«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 27 кастрычніка. Нашыя тэмы: ці патрэбна нам беларускамоўнае тэлебачанне? Размаўляем з дэпутаткай Аленай Анісім. 90-гадовы мінчук змагаецца за ўсталяванне помніку ахвярам сталінскіх рэпрэсій у Мінску. Еўрапарламент ухваліў новую сістэму рэгістрацыі ўезду і выезду на межах Шэнгена. Гэта і іншыя ў праграме «Петарда» тягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Міністр інфармацыі Алесь Карлюкевіч распавёў, калі з'явіцца тэлеканал цалкам на беларускай мове. На сумесным паседжанні двух палат беларускага парламента дэпутатка Алена Анісім пацікавілася ў міністра інфармацыі, калі ў Беларусі нарэшце з'явіцца цалкам беларускамоўны тэлеканал. Міністр ад прамога адказу ухіліўся.
Дотычится сегодня присутности белорусской мовы на телевизионных каналах нашей краины, то мне сдается, что простора поширилась истотно. И она будет еще надалее пошираться, когда для этого будет подрихтована громадство.
Заявил министр информации Александр Карлюкевич. Мы вырешили запытаться у депутатки Алены Анисим, чому она выступает за белорусскомовный канал. Депутатка подкреслила, что навод у БССР белорусы имели амаль на 90% белорусскомовный канал БТ. Сегодня технологии пошли далей, и мы мусим гэтым карыстацца, лічыць яна.
Працяг гэтай размовы ён будзе далей. Ёсць запатрабаванасць грамадства беларускамоўнай інфармацыі. Аператары кабельных сетак хочуць пашыраць контент на беларускай мове. Грамадствам ідэя падхопленая. Мне задаволіць, калі палова тэлеканалаў будзе цалкам на беларускай мове. Вось гэта тое, што мяне задаволіць. Звернемся да такога факту. Мы ўвесь час апіруем, асабліва чыноўнікі, да савецкага часу, як там усё было добра, але ў савецкі час існаваў тэлеканал БТ, які практычна, ну, напэўна, на 90% быў беларускамоўны, за выключэннем некаторых там фільмаў, якія не дубляваліся. Сённяшні дзень, маючы такія тэхнічныя перавагі, маючы магчымасць запускаць спадарожнік у космас, мы не маем хаця б аднаго тэлевізійнага канала. Гэта абсурд.
Кажа дэпутатка, дынамесніца старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім. Сваю думку выказаў і дэпутат палаты прадстаўнікоў Ігар Мразалюк, які перакананы, што ўлады пачулі ініцыятыву стварэння цалкам беларускамоўнага тэлеканала і гатовы гэтую ініцыятыву падтрымаць.
Ёсць абсалютна мэтанакіраваная пазіцыя ўлады і не толькі міністра інфармацыі на пашырэнне гэтай сферы, і гэта будзе толькі нарастаць. І сродкаў масы інфармацыі, і ў справаводстве, і на ўсіх узроўнях вертыкалі ўлады. Гэта ўжо адназначна.
Лічы дэпутат Ігар Марзалюк. А размову з дэпутаткай Аленай Анісім наконт беларускамоўнага каналу запрашаю чытаць і глядзець на еўрарадыё.фм.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Ў Мінску чыноўнікі ўжо шмат гадоў адмаўляюць 90-гадоваму мінчуку ў будаўніцтве помніка ахвярам рэпрэсій. Аднак мужчына, бацька якога пацярпеў у часы сталінізму, раз за разам ходзіць у новыя і новыя інстанцыі. Падрабязнасці ў нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Владзіміру Мазаніку 89 гадоў. 7 гадоў свайго жыцця ён аддаў на перапіску з чыноўнікамі, каб у Мінску ўсталявалі помнік ахвярам палітычных рэпрэсій. Яго бацьку Івана Мазаніка рэпрэсавалі ў 1941-м, асудзілі на 8 гадоў лагераў, і больш сваякі яго не бачылі. Свой аповед Владзімір Мазанік пачынае з фотоальбома. Вось яго бацька ва ўзросце 28 гадоў, статны юнак. А вось іншае фота з архіва УНКУС, на ім стомлены, хударлявы, паголены налыса мужчына. А прайшло толькі пару гадоў.
І когда немцы з камуністамі разарвалі Польшу, сажралі пополам, была граніца закрыта. 39-й год граница закрыта. Его туда, в Западной Беларуси. И он туда ездил. Но, естественно, Иван Данилович, ну как там? Люди же спросили, сослуживцы, а был среди них сексот. Он выложил, как она есть, ничего такого. Что самое страшное, ничего такое, ах, че такое, не сказано было. Но сказал, что, конечно, они лучше, чем колхозники живут. Достаточно. Было.
Дзеліцца трагічнай гісторыяй сям'і Владзімір Мазанік. Яго бацьку асудзілі за агітацыю супраць калектывізацыі. Да сёння невядома, што з ім здарылася і дзе шукаць магілу. Владимир Иванович распавядае пра гэта эмацыйна, не можа стрымацца.
Его асудзіць было невозможно. Мы ждали там, ну, папа отпустит же. Мне 11 лет, а самый старший, мама с грудным ребенком. Она родила, у нас трое сыновей у него, а дочка родилась после его ареста. У него арестовали 31-го, а дочка родилась, моя сестра, 1 марта. Через месяц родилась. Вот такие дела. И вот, пожалуйста, как его можно было судить? Его ж нельзя судить!
С 2010 года Владимир Мазанік дамагаецца, каб у Мінску ўсталявалі помнік рэпрэсаваным, каб было куды ўскласці кветкі ў памяць пра бацьку і каб людзі не забывалі злачынства ў камуністычнай улады. Але чыноўнікі проста перанакіроўваюць лісты ў іншыя інстанцыі, гуляюць у папяровы пінг-понг. Міністэрства культуры адказвае, што помнік можа быць усталяваны, але вырашаць пытанне мусіць Мінгарвыканкам. А Мінгарвыканкам у сваю чаргу адпраўляе ў Курапаты. Нібыта там ужо ёсць памятны знак ахвярам рэпрэсіі і іншага для Мінска не трэба. Але ж у Курапаты знаходзіцца не ў Мінску, а ў мінскім раёне, абураецца Владзімір Мазанік.
Дык он же тоже, когда на прямой лініі яму задал этот вопрос Шарцу, вёў такое дело, молчыць, я рушоў молчыся. Я дазваніўся па прямой яму. Он тогда, ну... Просмотрим еще раз.
Не допомагают звороты ни до Александра Лукашенко, ни до державных выданий. Пенсионер хвалюется, что просто не доживе до того часу, коли памятный знак усе ж поставить.
Им все равно. А для нас надо хорошее. Написано было бы там что, за что хотя бы. Не надо этой помпезности.
На яго думку, помнік варта паставіць у Мінску на гарадскім вале, непадалёк ад турмы на Валадарскага, бо акурат там у 1940-е гады была ўнутраная турма КДБ. Але дзядуля не супраць, калі помнік з'явіцца ў іншым месцы сталіцы. Лік ахвяр палітычных рэпрэсій 30-х-40-х гадоў у Беларусі ідзе на сотні тысяч чалавек. Толькі ў адну ноч 29-30 кастрычніка ў сутарэннях КДБ былі расстраляныя больш за 100 прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі. Вядома, што ва ўрочышчы Курапаты пад Мінскам таксама былі расстраляныя па розных звестках ад 30 до 100 тысяч чалавек. І нават на гэтым месцы помнік ахвярам не з'явіўся. Ёсць толькі пастанова яшчэ часоў БССР аб тым, што такі помнік мусіць быць. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Міністэрства абароны Беларусі адказала на тысячы электронных зваротаў па справе салдата Александра Коржыча, які загінуў у пячах. У ведомстве заявілі, што яны праводзяць дадатковае расследаванне, і як толькі оно будзе завершана, Мінабароны адразу агучыць яго вынік. Тым часам Еўрарадыё працягвае ўласнае расследаванне пра пра нестатутныя адносіны ў беларускім войску. Гэтым разам гісторыя маці, якая здолела даказаць, што яе сын не сам памёр падчас тэрміновай службы. Передаю слово нашему журналисту Ильи Малиновскому.
У красавіку 2008 года у вайсковай часці 30-151-Ю пад Заслаўем загінуў салдат тэрміновай службы Валерый Шкут. Разам з целам сына маці атрымала даведку, дзе было напісана «Раптоўная смерць без вядомых прычын». Пазней вайскоўцы паведамілі ёй, што Валерый выйшаў папаліць і страціў прытомнасць. Экспертыза паказала, што ў хлопца адарваўся тромб. Але сваякі не паверылі, што Валерый памёр сваёй смерцю, бо ён ніколі сур'ёзна не хварэў і не ляжаў у бальніцах. А калі адкрылі труну, то убачылі, што ў яго адна нага вельмі распухла, і мужчынскі орган таксама падзялілася маці хлопца Тамара. Вайскоўцы традыцыйна прыспешвалі пахаванне, таму ў сваякоў проста не было часу пераварыць усе падазрэнні, адэкватна адрэагаваць. Але праз некаторы час маці ўсё ж накіравала запыт у генеральную пракуратуру з патрабаваннем дазволіць эксгумацыю цела Валерыі правесці паўторную незалежную экспертызу, узгадвае Тамара Шкут.
Генеральная прокуратура з Мінска дала на ваенную прокуратуру. Военная прокуратура нам дали разрешение, они назначили нам день, все военные поприезжали, только был эксперт уже не военный, самый высший эксперт был. И два представителя Лукашенко было. И я говорю, где вы будете повторно скрывать? Они сказали, тут у вас в районной больнице. А в районной больнице главврач друг мой. И он там послал своего эксперта, чтобы он, ну, типа, наблюдался. И сделали экспертизу и сказали, что убитый.
Жанчына дадае, што ім вельмі пашанцавала са следчым. Той адразу вельмі сур'ёзна ўзяўся за справу і высветліў банальную прычыну. якая прывяла да забойства.
Строіў шотру машыну, а Валера ішоў. А он на яго каза: «Валера, падай пласкагубцы». А Валера говорить: «Я сейчас вернусь і падам». Ты, каторы строіў машыну, он сказав этому якнувцу. І все, і он вызвав Валеру, завёв склад. І он його став біць. Первый удар, он у груді ударив, второй, а на третій удар он вже пошатнувся. І он у четвертий удар йому дав, його вже пена з рота пішла, а п'ятому он його добив. Вони спугалися, що він вже мертвий. І вони, як той слідчий казав, вони давай його тягати, спасати. Його тягали по казармі, його тягали кругом, а потім його витягнули в курилку, положили і сказали, що він курив, да впав.
У виніку були покарані 8 солдат термінової служби, які до суда вже поспіли демобілізуватися. Ніводного керівника частки ці офіцери у справі не фігурувало. Навіть на суд представник частки з'явився тільки однойчі – на одно з опошніх посядженняв. По словах Тамари Шкут, сослуживці сина пізній призналися її, що розповідати історію з курилкою їм згадали.
Посадили гэта само, що убив. Самого главного дали йому 8,5 год. Второй, що як новець. Його спостерігательство сняли, йому світило 11 років. На його цю статтю не доказали. Вже солдати стали його закривати. Адвокат у його був, там і батько його був, мой начальник міліції, що там мені що сказали. І в його от це спостерігательство сняли. Йому тільки дали 3,5 года з того ж строгого режиму. А там ні ті хлопці, вони тим, кому год дали, кому 2 дали вольного поселення. Ну, що посадили дітей, а щоб туди посадили начальство, то мо б цього далі не було б. А то всі діти відвітили.
По словах Тамари Шкут, за 10 місяців служби Валера ніколи не скардився на дідовщину, але одночі, коли до його гості приїхали свояки, вони зауважили, що у хлопця розпухла рука. І він не признався чому. Розповісти усю правду про войско він пообіцяв у відпочинку, коли його відпустять домов на некілька днів. Узгадує мати Валерія.
Розказували, як били її кожен день, як нього крокодила сушили, то це ужас. Какое издевательство было над детьми нашими. Куда глядело начальство? Коб я знала, что такое с моим дитя случится, я приехала бы его сама дома и забрала. И слали, и материалы, и халву этой пачечками по 20, по 30 пачок слали. И деньги слала, и сало, мясо слали. И на телефон и ложила деньги, и тоже на другие номера. И вот, убили за то, что не подал плоскогубцы.
История Валеры Шкута подобная на трагичный выпадок, який отбылся 2 вересня 2017 года у воїнської частці 48684 в городі Бероза. Там на бойовому дежурстві загинув солдат термінової служби Геннадій Сорокін. Офіційна причина смерті – так само тромб. Але свояки хлопцу у гэты не вераць і патрабуюць правесці паўторную праверку. Дарэчы, днямі ў размове з Еўрарадыё старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч паведаміў, што запатрабаваў усе матэрыялы па ўсіх смерцях і нанясеннях цялесных пашкоджанняў у войску за апошнія 6 гадоў. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». У Полоцку міліцыянта, які жорстка ударыў нагой кацяня, звольнілі са службы дзякуючы абаронцам жывёлаў і праваахоўнікам. Днямі мужчына жорстка ударыў нагой кацяня, жывёла адляцела і ударылася аб стенку. Брыдкі ўчынак зафіксавала камера відэаназірання. Неўзабаве яно трапіла ў інтэрнэт. Мужчыну пачалі шукаць абаронцы жывёлаў і праваахоўнікі. Неўзабаве высветлілася, што чалавек, які адфутболіў кацяня, гэта прапаршчык патруль на пастовой службы Полацкага РАУС. Па гэтым факце прайшла службовая праверка. Кіраўніцтва вырашыла звольніць прапаршчыка з працы ў сувязі са здзяйсненнем учынку, што дыскрэдытуе званне супрацоўніка органаў унутраных спраў. Супраць цяпер ужо былога міліцыянта пачалі адміністрацыйны працэс па факце жорсткага абыходжання з жывёлай.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
25 кастрычніка Еўрапарламент ухваліў новую сістэму рэгістрацыі ўезду і выезду на межах Шэнгена. Адзначаецца, што яна дазволіць мець больш інфармацыі пра людзей з краін, якія не ўваходзяць у ЕС. У Еўрапарламенце заявілі, што сістэма, якая існуе на сённяшні дзень, патрабуе абнаўлення з-за праблем з бяспекай, а таксама за росту колькасці людзей, якія прыязджаюць у Еўрасаюз. Пра тое, чым адметная новая сістэма рэгістрацыі на межах Шэнгена, даведаемся ад нашай журналісткі Вольгі Міцкевіч.
Бабіч.
Депутати Європарламенту більшістю голосів прийняли нову систему реєстрації уїзду і виїзду про звонкові межі Шенгенської зони. Система ЕІС дозволить мати більше інформації про людей з країн, які не входять у Європейський Союз. Нова система буде реєструвати ім'я громадянів, які перекрошують межу зони Шенген, їх проїзний документ, а так само будуть сканіруватися відбитки пальців і твар. Буде фіксуватися дата і місце пересічення межі або відмова в уїзд у Шенгенську зону. Тлумачить нову систему контролю іспанський євродепутат Агустін Діас де Мера Гарсія Консуегра.
Para el visitante de tercer país, porque sus datos...
Правила уїзду у зону Шенген терміново потребують обновлення праз проблеми з безпекою, а так само з-за проблем, зв'язаних з повелішенням кількості подорожників за опошні гади.
Євродепутат приводить приклад терористичного акту, коли грузовик уїхав у святочний натовп на калядном кермашу у Берліні. Терорист мів 15 фальшивих документів. Нова система контролю ЕІС буде вживатися незалежно від того, чи потрібна громадянам інших країн віза у Шенген-зону чи ні. Тобок дотичить буде і громадян України чи США, для яких безвізовий режим України Європейського Союзу, і громадян Білорусі, які проводять у чергах по шенгенські візи перед консулятами не один день. Чекається, що нова система запрацює у 2020 році, а переход на її буде коштувати 480 мільйонів євро. Нова система контролю узмоцнить і поскорить провірки на межі, бо гэта електронна система замініть теперішнє штампування пашпартов. Так само зробить більш легким виявлення особ, які знаходяться у Шенген-зоні, більш за дозволений 90 дзён. Так само доступ до базів системи ЕІС буде мати Європейська служба безпеки Європол. Хоча гэтага доступу національні міграційні служби не отримають, протягує іспанський євродепутат.
Del cruce de datos y de informaciones.
Одна з основних задач полягає на тим, каб державні улади і служби безпеки мали доступ до гэтых дадзеных і у випадку перекрижованого контролю хутка могли реагувати на поступивший сигнал.
Фінальний текст законопроекта про нову систему контролю, прийнятого євродепутатами 25 кастрычніка, тепер мусить ухвалить Рада Європейського Союзу. Вольга Міцкевич, служба інформації.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.